สวัสดีครับนี่คือรายการ City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นช่องพอดแคสต์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับทั้งเรื่องวิ่งแล้วก็เรื่องเทลนะครับหัวข้อในวันนี้จะเป็นรายการที่กลุ่มเราจัดไปวิ่งเที่ยวเล็กๆนะครับชื่อว่าอยุธยา99นะครับรายการนี้เป็นของพี่โจนะครับพี่โจเป็นคนคิดค้นทั้งรูทแล้วก็เส้นทางแล้วก็เป็นผู้เล่าประวัติศาสตร์ในจังหวัดอยุธยานะครับ
ครับผม
ปีนี้เป็นปีที่4ใช่ไหมครับ
ครับผมก
็มาถึงปีที่4แล้วเนี่ย
3ปีปีนี้ปีที่4แล้วครับผม
ก็สำหรับคนที่เพิ่งมาฟังหรือว่าเพิ่งได้ยินอยุธยา99ก็คือเป็นรายการน่าจะเป็นซิตี้รันรายการที่2ต่อจากบางแสนร้อยใช่ไหม
ครับ
บางแสนแล้วก็มาจัดอยุธยาเป็นการจัดแบบไม่มีการแข่งขันเหมือนเดิมนะวิ่ง
ครับ
เน้นวิ่งไปเที่ยว
ครับก็เรียกว่าเป็นอัลตร้ารันละกันนะแต่ไม่ใช่เทรลนะ
อัลตร้ารัน
อัลตร้ารันอัลตร้าซิตี้รันนะ
ชื่อมีที่มาใช่ไหมมาจากอะไร
ที่มีที่มา
อยุธยาก็ต้องวิ่งที่จังหวัดอยุธยา
ครับ
ครับ
99ก็ตอนแรกจะวิ่งให้ได้99กิโลก็ดูว่าจะโหดไปหน่อยเนาะก็เลยเป็น99วัดเอาให้บางแสนเขาโหดรายการเดียวพอฮะ
โนเราวัดโนเราวัด
ไม่แค่ขนาดนั้นนะเดี๋ยววิ่งกันไม่ไหวคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าผ่านวัดเนี่ยถ้าผมเคยนับน่าจะได้ประมาณสัก 60-70 วัดนะหมายถึงวัดที่เราเห็นว่ามันมีเป็นวัดนะรวมทั้งวัดล้างด้วยนะวัดที่เป็นวัดที่มีพระจำพรรษาแล้วก็วัดล้างฮะแต่ถ้าจะนับวัดที่ปรากฏอยู่ในบันทึกอ่ะเขาจะมีแผนที่โบราณนะน่าจะเกินฮะน่าจะเกิน99ไปเยอะเลยเพราะว่าอยุธยานี้วัดนี่เยอะมากก็คือว่ามีแต่ชื่อว่าเคยตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ไม่เห็นร่องรอยละไม่เห็นร่องรอย
มีทั้งวัดที่มองไม่เห็นแล้วก
็
มองเห็น
ก็คือเกินก็คงเกินแน่นอนละ99วัดแต่ที่เห็นที่ตามที่วิ่งผ่านเนี่ยจะน่าจะราวๆ 60-70 วัดครับผมครับ
ก็เป็น City Tail Series ของปี2019นะครับเป็นรายการแรกของปีนี
้ครับคือ
รายการแรกที่จัดออกนอกสัญจรนอกกรุงเทพนะ
นอกกรุงเทพครับผมก็เป็นรายการของกลุ่มนี้นะ City Trail Runner แรกๆเหมือนกันเนาะหลังจากมีบางแสนร้อยไปละ
ห่างกันไม่ถึงปีผมจำได
้ห่างกันไม่ถึงปีเพราะว่าก็เข้าใจว่าเกิดจากกลุ่มที่ไปวิ่งบางแสนนี่แหละนะวิ่งไปบางแสนร้อยมาแล้วอยากจะมาวิ่งอยุธยาใช่ไหม ผมไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะ
ตอนนั้นได้ยินว่าจะวิ่งไปไหว้พระ9วัด
อ๋อใช่ใช่ใช่
ใช่ป่ะนี่แล้วทำไมมันถึงกลายเป็น99
ไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ
ผมก็โจมเป็นคนคิดไม่ใช่เหรอ
ไม่เห็นบอกว่าคุยกันไปกินข้าวกันไม่ใช่เหรอแล้วเหมือนกับว่าเออมีอยากไปวิ่ง9ไหว้พระ9วัดแล้วก็จะมีใครสักคนพูดมาว่าโอ้โห9วัดนี่ถูกดูจะน้อยไปก็ต้อง99วัดมั้งถ้ากลุ่มนี้วิ่งเนี่ยก็เลยโยนโจทย์มาให้ผมอะผมก็ไม่ได้ไปกินข้าวด้วยแต่ว่าเอาพอมีโจทย์มาปุ๊บก็เนื่องจากก็คุ้นเคยจังหวัดอยุธยาอยู่นะเพราะว่า
บ้านเกิด
คือบ้านเกิดเนี่ยอยู่อำเภอบางไทรแต่ว่าไปตัวจังหวัดเนี่ยก็ค่อนข้างบ่อยยิ่งหลังๆก็ขับรถไปคือผมชอบอ่านประวัติศาสตร์อะมาตั้งแต่ยังเขาเรียกว่าอย่าบอกว่าวัยรุ่นแล้วมันก็นานแล้วนะนานแล้วคือพอเอาอ่านเรื่องนี้ปุ๊บตรงนี้มันมีอะไรตรงนี้เราก็ขับรถไปดูผมก็ขับรถไปดูเพราะว่าบ้านกับตัวจังหวัดก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะก็อาศัยแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เคยคิดยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิ่งนะไม่เคยคิดจะวิ่งไปด้วยซ้ำไปนะอาศัยขับรถไปอย่างเดียวจอดรถ
เรา
ก็ไปเที่ยวก็เหมือนกับสะสมความรู้มาตามความชอบนะ
คือสนใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่เด็กเลยไหมหร
ือ
มา
ไม่
ทีหลัง
มาหลังจากตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆอ่ะ
อ๋ออ
ืมก็ตอนเริ่ม
ไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เท่าไหร่ด้วยนะ
ไม่เกี่ยวคือเด็กๆก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะพอทำงานใหม่ๆมันเหมือนก็เป็นวัยหนุ่มแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรมากไงเวลาว่ามันก็เยอะทำงานมันก็ไม่ได้แบบหนักมากอะไรเท่าไหร่ไง เราก็เลยมีเวลาสนใจเรื่องเศรษฐกิจการเมืองประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วก็หาหนังสือมาอ่านไปเดินตามงานหนังสือแล้วก็เก็บมาอ่านแล้วเอาโอเคเรื่องที่ประวัติศาสตร์ก็จะมีเรื่องวิทยาที่ดูใกล้ตัวนิดนึงก็อ่านสะสมมาจนกระทั่งเนี่ยแหละมาก็อ่านมาเรื่อยแหละแล้วก็มาวิ่งเนี่ยแหละพอมาวิ่งปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็จะได้มันเหมือนเปิดโลกทัศน์อะ
ใช่
เมื่อก่อนเราก็ขับรถไปดูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราวิ่งไปดูได้
ใช่
แต่ว่าตอ
ก
น
็
นั้นผมยังไม่วิ่งอยุธยานะก็วิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละวิ่ง
ครับ
ชมวัดชมอะไรไปไปไหน
ใช
ล
่
องรันเราก็วิ่งไปเที่ยว
ใช่อ่
ค
ะ
รั
ใค
บ
รเห็นพี่โจเป็นนักวิ่งแล้วเพื่อนเป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยแล้วก็เห็นว่าวิ่งเก่งใช่ไหมครับวิ่งมาราธอน3 ชั่วโมงต้นๆเนี่ยถ้าเกิดมาวิ่งกับพี่โจฟังประวัติศาสตร์นะครับก็จะเห็นความชํานาญอีกด้านหนึ่งของพี่โจทําไมรู้เยอะจังแล้วก็ผมน่าจะถามพนันได้เลยว่ารู้มากกว่าคนท้องถิ่นอ่ะเขาอยู่
โอ
ตร
้
งนั้นเขายังรู้ไม่ลึกเท่าเลยใช่ไห
ก
ม
็
ตอนลพบุรีเนี่ยมีคนมาสารภาพเจ้าถิ่น
ก็แหมไปเที่ยวไปนำเที่ยวกันก็ต้องทำกันบ้านหน่อย
เรามีซีรีส์ที่ลพบุรีนะลืมบอกไม่ใช่เฉพาะของรายการลพบุรีเพิ่งจัดปีที่แล้ว
ลพบุรีโอ้ลพบุรีนี่อันนั้นเหมาะสำหรับนักวิ่งเบื้องต้นเลยครับวิ่ง20 กว่าโลวิ่งทั้งวันเลยเป็นทริปที่วิ่งน้อยที่สุดแต่ใช้เวลามากที่สุดนะ
แต่แปลกตาดีนะ
ฮ
ไป
ะ
วิ่งเที่ยว
ก็ผมก็เป็นการไปเที่ยวลพบุรีแบบเจาะลึกครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บความรู้เก็บข้อมูลหมดเลยแล้วก็จำแล้วก็เล่าทุกอย่างที่จำได้
ลึกมากเลยอ่ะ
ก็เล
อ
ย
่ะ
ใช
ค
้
รับ
เวลาน
เดี๋ยว
า
ท่าน นปีนี้มีลพบุรีแหละเราจะมา
ครับ
ค่อยเล่าอีกทีนะ
เข้าใจ
อ
ล
ยุ
พ
ธ
บุ
ย
รา ี
99ทุกปีเราจะวิ่งเดือนนี้ใช่ไหมมีนาคม
เดี๋ยวนี้แหละสัปดาห์ที่สาม
สัปดาห์ที่สามปีนี้ก็เพิ่งสรุปกัน
คร
ก
ั
็
บ
จะวิ่งสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ที่2 หรือ 3เหมือนเดิม
ใช่จริงๆจริงๆตามตารางที่วิ่ง3 ซีซันที่ผ่านมาก็สัปดาห์ที่สามนี่แหละเองแต่ว่าพอดีปีนี้มันเหมือนกับเอ๊ะจะมีเลือกตั้งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปชนกันก็เลยคิดไปคิดมาเอาเลื่อนไปเลื่อนมาอ่ะสุดท้ายกลับมาวันเดิม
ใช่วันเดิมปีที่แล้วก็ประมาณนี้นะ17เลยเนี่ย
17-18เลยประมาณนี้แหละวันจะเหลื่อม
ค
ก
ร
ั
ัน บ
วันสองวัน
ใช่
เนี้ยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเล่า
ใช่
ว
เด
่
ี๋
าย
วเป็นไงบ้างเนาะเนื่องจากพอดแคสต์ตอนนี้จะบันทึกให้กับเพื่อนที่จะมาวิ่งกับเราด้วยให้ฟัง
ใช่
ฟ
ใ
ั
ช
ง
่
ถือว่าเป็นงานบรีฟไปเลยแล้วกันนะว่างานวิ่งนี้คืออะไรเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับ
คือถือเป็นการโฆษณานะเชิ
ใช
ญ
่
ชวนคนมาวิ่งหรือจะหลอกเขามาวิ่งก็ไม่รู้
ใช่เนื่องจากเนื่องจากรายการนี้ไม่มีค่าสมัครแล้วก็
ครับ
สมัครเข้ามาได้เลย
ครับ
เราไม่มีลอตโต้ไม่มีคัดออก
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลย
ใช
ฮ
่
ะหรือ
ยก
จ
เ
ะ
ว้
ไม
น
่
ว
ส
่าม
ัครก็ได้จะมาเจอกันเฉยๆก็ยังได้เลย
ไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่มีเสื้อไม่มีอะไรฮะ
ไม่
ม
ม
า
ีอะไร
ก
ให
็
้
แค่มาวิ่งด้วยกันเป็นเพื่อนแล้วก็มาฟังประวัติศาสตร์ถ้าคนไม่เคยมาก็จะรู้สึกว่ามีอย่างนี้ด้วยหรอ
คืออันนี้มันเป็นก็เรียกคล้ายๆกับเป็นอะไรนะกิจกรรมที่จัดเพื่อความสนุกความบันเทิงของนักวิ่งด้วยกันนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีเก็บค่าบริการค่าอะไรทั้งสิ้นฮะเพียงแต่ว่าเราจะวิ่งไปด้วยกัน
อยู่ด้วย
แล้
กั
ว
น
ก็
ถ้าม
ี
ี
ค
ใคร
น
จ่ายก็แชร์กันนะปีที่แล้วเคยมีนั่งเรือใช่ไหมก็แชร์
อ๋อใช่
แอป
โอ
เร
้
ือ
คนขับเรือเขาเก็บเข้าแถวเก็บคนละ10 บาทเลย
อืม
แต่ปีนี้ไม่ได้วางรูทไว้ให้ข้ามเรือละ
ไม่มีทำเรือวิ่งอย่างเดียว
ให้วิ่งอย่างเดียวแล้วครับก็อาจจะมีถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปในโบราณสถานน่ะก็อาจจะเสียค่าโบราณสถานแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้านะเพราะว่าเดี๋ยวควรจะใช้เวลานาน
ก็
ก
เ
็
หมือ
จ
นไป
ริง
เท
ๆ
ี
แ
่
ล
ย
้
วว
เ
จ
น
ะ
ี่
ได
ย
้2 เท้า
ครับ
ครับ
พอดี
มีไกด์นำทาง
ครับก็จะเนี่ยแหละฮะเรามาวิ่งด้วยกันแล้วก็จะมีผมแนะนำทางรับรองไม่หลงฮะแล้วก็จะพาไปอยุธยาที่สถานที่ที่อาจจะแปลกนิดนึงสำหรับคนทั่วไปที่เวลาคนมาเที่ยวยุธยาเนี่ยก็จะมาเที่ยววัดหลวงพ่อมงคลบพิตรตรงบริเวณที่เป็นพระราชวังโบราณอะไรพระวัดพระศรีสันเพชรใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปวัดดังๆวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงอะไรเงี้ยครับหลังๆมาก็จะมีวัดชัยวัฒนารามที่ดังปีแล้วเราไปวิ่งตอนช่วงที่ละครอเจ้าดังใช่ไหมฮะโอ้โหนี่แต่งตัวชุดไทยกันเต็มจังหวัดพิทยาไปเลย วัดชัยวัฒนารามนี่คนแน่น
โอ้โหคนแน่นมาก
ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยฮะ
เราผ่านทุกปีจะมีปีที่แล้วคนแน่นมากแต่เช้านะ
ใช่
เจ็ดโมงนี่ก็คนมากันละ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวแถวนั้นอย่างมากก็ไปวัดหน้าพระเมน
ใช่
จะออกไปที่ไกลๆก็ไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็เพราะว่าเที่ยวเสร็จก็ไปกินกุ้งกันก็จะเป็นลักษณะคนมาเที่ยวยุทธยาประมาณนี้นะแต่ที่เรามาวิ่งเนี่ยเราเอ้ยที่บอกมาเนี่ยไปหมดอะครับแต่ว่าเราก็จะไปที่แตกต่างไปด้วยนะฮ
ค
ะ
รับ
แล้วก็แต่ว่าทริปเนี้ยก็จะพิเศษกว่าไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมดาเพราะว่าปกติเวลาเราไปเที่ยววัดเที่ยววาเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะไปไหว้พระแล้วก็ถ้ามีไกด์เขาก็จะอธิบายเอาวัดนี้สร้างเมื่อไรใครสร้างนู่นนี่นั่นสถาปัตยกรรมเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็อธิบายตามสิ่งที่เห็นตามภูมิสถานที่เราไปเยี่ยมชมอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าแนวทางของที่เราวิ่งนี้เนี่ยนอกจากไปชมอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปชมคล้ายๆกับเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายจุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่ในพงศาวดารแต่มองไปไม่เห็นแต่ทุ่งนาอะไรเงี้ยหรือเห็นแต่คลองเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยฮะ
นี่
แ
จ
ต่
ะทำไม
จะบ
ร
อก
ู้
ว่า
พิกัดได้ไงว่าตรงนี้
คร่าวๆคร่าวๆ
เอาคร่าว
คร่าวๆว่าตรงนั้นตรงนี้ก็อาศัยเขาเรียกว่าพงศาวดารบรรยายว่ามันมีอะไรตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ท
ๆ
ํา
ก็จ
ให
ะ
้
เขามีปักหมุดอะไรประวัติศาสตร์
ก็ไม่ได้ปักอะก็บางทีก็ชี้ก็ครับเช่นพระนเรศวรไปรบกันกับอะไรอะลักไวทัมมูอยู่บนทุ่งลุมพลีทุ่งลุมพลีมันอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยก็ให้จินตนาการเอาละกันว่าตอนนั้นฉากนั้นเป็นยังไงฉากนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือฉากท้าวศรีสุดาจารย์ถูกหลอกหลอกมาฆ่าตรงคลองสะบัวอะไรเงี้ยนะครับก็พาไปชี้ว่าเอาคลองอยู่แถวๆนี้นะอะไรเงี้ยแล้วนี่นะตามของตัวดายเขาบอกว่าจะหนีมาทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยคร่าวๆเห็นแต่ว่าถามว่ารู้เป๊ะๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครบอกได้หรอกเพียงแต่ว่าเขาเขียนว่าประมาณนี้ไงแต่ว่ามันก็ให้เห็นว่ามันอยู่ในละแวกเนี้ยก็คือนำเที่ยวคล้ายๆกับเราก็เล่าเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เลยฮะกับสถานที่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราเหยียบไปตรงไหนในเมืองเกาะมุกยาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเยอะแยะมากมายไปหมดอ่ะก็จะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะ
ครับเ
ท
ป็น
ี่
เมืองบริษัท
ไม่เหมือนใคร
แล้วก็เป็นมรดกเมืองมรดกโลกด้วย
เมืองมรดกโลกด้วยครับผมก็จริงๆเรามีสไลด์เนาะ
เรามีสไลด์เดี๋ยวเราเห็นสไลด์ใช่ไหมครับสไลด์หน้าสาม
ครับ
ตัวเมืองนี้สมัยก่อนก็เป็นเหมือนเกาะ
ครับ
มาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงศรีเลยใช่ไหม
จริงๆตามบันทึกเนี่ยนะยุทธยาไม่ได้เป็นเกาะนะ มีแม่น้ำแค่สองด้านนะคือแม่น้ำลพบุรีด้านบนกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันตกกับทางด้านใต้อ่ะแล้วแม่น้ำป่าสักจริงมาบรรจบแม่น้ำ
อ
ล
๋อ
พบุรี
โอ
ด้าน
เค
เหนือ
ครับ
แล้วตอนสมัยต้นอยุธยาสมัยพระเจ้าอู่ทองแล้วมีการขุดแม่น้ำป่าสักเนี่ยมาเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาไงในบันทึกพงศาวดารเนี่ยตอนแรกไม่ได้เรียกว่าแม่น้ำป่าสักหรอกไอ้ที่เราเรียกปัจจุบันว่าแม่น้ำป่าสักตรงไอ้ตรงสะพานข้ามเข้าไปจังหวัดอยุธยาที่เรามาทางสายเอเชียแล้วเราก็จะข้ามสะพานนเรศวรใหญ่ๆอ่ะข้ามเข้าไปตรงนั้นปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำป่าสัก
ครับ
แต่ในบันทึกเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นคลองคูขื่นหน้าเพราะมันเป็นคลองที่ขุดขึ้นมาทีหลังมันเลยทําให้สันฐานของเมืองอยุธยากลายเป็นเกาะไงกลายเป็
อ
น
๋อ
เกาะ
กุดมากันกันพม่าใช่ไหมบุก
ก็กลายเป็นเหมือนเป็นปราการที่เป็นน้ําอ่ะเพราะว่าเวลาเมืองเวลาเราไปเที่ยวเมืองไหนอย่างเมืองเชียงใหม่อย่างเงี้ยไอ้เมืองเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองที่สร้างกําแพงล้อมรอบแล้วก็ขุดคูล้อมรอบเมืองอีกทีนึงใช่ปะเราก็เลยจะเห็นเวลาขับรถรอบเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยใช่ปะหรือเมืองไหนล่ะที่เห็นเป็นชัดเจนเงี้ยมันก็ไม่ค่อยชัดหรอกแต่ที่ผมยกตัวอย่างเชียงใหม่เนี่ยลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าพออยู่ไปยุทธยาปุ๊บเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่เป็นธรรมชาติไงรูปร่างมันก็เลยไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมาให้เห็นตั้งแต่แรกแต่ว่าถามว่ามันเป็นปราการที่อะไรอ่ะที่ยอดเยี่ยมกว่าที่ไปขุดไงเพราะขุดมันก็ไม่ลึกนะไม่ลึกแล้วก็ไม่กว้าง
อื
เออแต่นี้แม่น้ำทั้งกว้างทั้งลึกอ่ะยกเว้นในคลองคูคือหน้าไม่ค่อยกว้างอ่ะพม่าเลยมายกเนี่ยเดี๋ยวจะไปชี้จุดเนี่ยว่าตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยนะเขาพม่ามันบุกมาตรงไหนมาเผากําแพงลากกําแพงตรงไหนอ่ะกําแพงสุดมันก็เลยบุกเข้ามาได้อะไรเงี้ย
ครับ
เออลักษณะคล้ายๆผมก็จะไปชี้ตรงไหนที่บุเรงนองมาเจรจาศึกกับพระเจ้าช้างเผือกมหาจักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเห็นตรงเห็นว่าไม่มีใครไปปักป้ายบอกหรอกก็อาศัยว่าบันทึกมันบอกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละก็จะพาไปวิ่งแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าทริปอยุธยาเนี้ยเนื่องจากกลุ่มนี้จัดใช่ไหมกลุ่มนี้ก็ซาดิสเพราะนั้นมันไกลนะเราเรียกว่าเป็นอัลตร้าไลท์ใช่ไหม คือทั้งหมดในที่วิ่งเนี่ย1 วันเต็มตอนนี้เราวางแผนตอนนี้ผู้ผมเสนอตารางนะคือตอนก่อนหน้านี้เนี่ยซีซั่น1ถึงซีซั่น3เนี่ยเราจะวิ่ง2 วันเราจะวิ่ง2 วันวิ่งตั้งแต่วันแรกก็วิ่ง6 โมงเช้าใช่ไหมจนถึง6 โมงเย็นแล้ววันที่2ก็6 โมงเช้าจนถึงประมาณ11 โมงนะ2 วันเนี่ยได้ประมาณสัก75 กิโลตอนทุกปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ลองปรับโปรแกรมเหลือวันเดียวพอเหลือวันเดียวปุ๊บเนี่ยระยะทางก็จะหดลงมาหน่อยเนี่ยจะเหลือราวๆสัก66 กิโลแต่ว่าจะวิ่งตั้งแต่ตี 4อ่ะจะมีใครมาทันไหมเนี่ยแล้วคงจะไปเลิกประมาณสัก2 ทุ่ม
ใครไม่ทันจะตามมาเช่นออกจากบ้านกรุงเทพก็เดี๋ยวนัดจ
ค
ุ
ร
ด
ับ
พบกันนะเจอกันกลางทาง
ก็ได้ก็อาจจะตี 4อ่ะอาจจะตี 4ในหน่อยคืออยากจะให้วิ่งครบอย่างแรกคือวิ่งออกวิ่งเช้ามากหน่อยจะได้ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็จะได้เก็บระยะท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวได้เยอะเพราะว่าที่ผมสังเกต3 ซีซั่นที่ผ่านมาพอวันที่2เนี่ยสมาชิกจะหายไปเยอะ ไม่ค่อยอยากวิ่งกันแล้วเพราะว่ามันเมื่อยมันปวดเมื่อยจากวันแรกอ่ะแล้ววิทยา99เนี่ยก็จะเป็นทริปที่มีหน้าใหม่อ่ะที่บางคนก็ไม่ได้วิ่งไกลมาก่อนน่ะแต่เขาก็อยากเที่ยวนะเขาก็มาจอยด้วยก็หลายคนก็เลือกกลางคันก็มีเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็อ่ะเรียกโบกมอเตอร์ไซค์ขับอะไรเงี้ยก็ได้ไงเพราะว่าก็โอเคเราเพราะว่ามันเที่ยวอยู่ในตัวจังหวัดน่ะมันก็เหมือนเรามาเที่ยวแล้วก็กับสะดวกตอนไหนจะกลับตอนไหนก็ได้เราก็เที่ยวแบบไม่ค่อยคือไม่ค่อยผูกมัดอะไรเท่าไหร่นะบางคนจะมาจอยระหว่างทางก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะมีรูทให้
ใค
อ
รา
จจะ
นักวิ่งใครเหมาะที่จะมาวิ่งกับกลุ่มเราบ้างครับ
คือจริงๆถ้ามีประสบการณ์วิ่งไกลๆนิดนึงก็จะวิ่งสะดวกหน่อยสนุกหน่อยเพราะว่างานนี้จริงๆเรื่องงานนี้ไม่ค่อยวิ่งเร็วนะเพราะว่า
ไม่วิ่งเร็
ว
ว
ิ่งเพื่อเที่ยว
แต่วิ่งนาน
วิ่งนานนะวิ่งเร็วไม่วิ่งเร็วแต่วิ่งนานนะ
ครับ
มีบางคนขี่จักรยานเมื่อปีก่อนใช่ปะมีขี่จักรยานตาม
จักรยาน
คื
ต
อ
า
อย
ม
าก
แล้
จ
ว
ะ
ก็ไปดักเพื่อนรอข้างหน้าอะไรเงี้ยก็
อ
ไ
ย
ด้
าก
ได้ฟังโจเหมือนกัน
ก็ได้ฟังเหมือนกันนะฮะคือถ้าในจากถ้าขี่จักรยานยุทธยาคิดว่ายังพอไหวนะมีคนมาเคยขอแบบตอนนั้นไปวิ่งธนบุรีแล้วบอกขอขี่จักรยานตามผมบอกโอ้อย่าเลยกรุงเทพผมค่อนข้างจะเป็นห่วงอ่ะอันตรายเพราะว่ารถราอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เราวิ่งริมฟุตบาทแล้วบางทีมันก็ไม่ได้สะดวกมากด้วยไง
มันไม่ได้
แล
เ
้
ร
ว
ีย
บ
บ
างทีเราก็วิ่งย้อนสอนด้วยอะไรด้วยอ่ะจราจรค่อนข้างจะลำบากก็เลยตอนนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้เขาขี่จักรยานตามไงแต่ถ้าอยุธยาเนี่ยผมว่าขี่ได้ข
ถ้
ี
า
่
ใคร
ได้
จะเอาจักรยานมาตามก็ได้ตามเวลานัดเลย
ก็ไม่ว่าอะไรอ่ะเพราะว่าง มัน
ั้
เป
น
็นต่างจังหวัด
ใช่สรุปคนที่จะมาวิ่งกับเราก็เป็นใครก็ได้นะครับผมมีพื้นฐานการวิ่งแล้วก็เคยวิ่งระยะไกลและหรือนานแต่ไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็ว
ไม่จำเป็นต้องวิ่
ใ
ง
ช่
เร็
ไห
ว
ม
ครับ
แล้ว
คร
ก
ับ
็
ผม
อาจจะชอบซิตี้รันอยู่แล้วไปซิตี้รันกับเพื่อน
ครับ
แล้วก็
เพราะ
ถ
ว
้า
่า
ชอบฟังประวัติศาสตร์คิดว่ามาอยุธยาเขาก็จะไม่ผิดหวัง
เพราะว่าไปถึงจุดหนึ่งผมก็จะหยุดแล้วก็เล่าเรื่องราวไปเล่าเรื่องราวตามสถานที่
ส
คร
น
ั
ุ
บ
ก
แต่ถ้าระหว่างวิ่งแล้วมีใครชวนผมคุยหรือจะถามอะไรก็ได้นะครับผมก็วิ่งไปเล่าไปก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะคนที่อยู่วิ่งกลางทางผมอาจจะไม่ได้ยินอะไรเงี้ยอาจจะได้ยินแค่คนที่วิ่งใกล้ๆผมเท่านั้นเองแต่อันนั้นอาจจะเป็นแค่สัพเพเหระครับเป็นเกร็ดเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าตามจุดสถานที่วิ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวครับเล่าเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงที่เราจะไปวิ่งเนี่ยมันก็เข้าหน้าร้อนละนะเราเข้าหน้าร้อนตั้งแต่วันที่21 กุมภาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเดือนมีนาเนี่ยจะร้อนมากเลยอยุธยานะฮะคือร้อนแบบว่าร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้
ร
น
้อ
เน
น
ี่ย
เผา
คือ
ผมมอง
ต้อง
ผมมีว่าพื้นเขามีพื้นซีเมนต์กับปูนเยอะนะที่เราวิ่งผ่าน
ก็มีเยอะเวลาบางทีมันเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเป็นซีเมนต์เนาะแล้วแดดกลางวันนี่นะอืมเซเว่นนี่กลายเป็นสวรรค์ไปเลยอ่ะอืมมันจะเย็นมันจะมีความสุขมากเวลาเข้าเซเว่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งท่ามกลางความร้อนถ้าเราเตรียมตัวนะมีหมวกมีขาครีมกันแดดใส่แว่นดำอะไรเงี้ยมีปลอกแขนอะไรเงี้ยนะครับใส่กางเกงอะไรเงี้ยที่มันป้องกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็จินตนาการไปเหมือนเราวิ่งในห้องอบไอน้ำห้องอบความร้อนอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะมีความสุขไปอีกแบบนึงนะหลายคนมาซ้อมเพื่อไปวิ่งสวนพฤกษ์อะกลับไปวิ่งบางแสนร้อยนะครับ
ครับ
ผมว่าเป็นการซ้อมที่ดีมากเลยเพราะมันจะเจอแดดเช้าสายบ่ายเย็นเลยครับผม
ครับ
ร้อนแบบไม่ร้อนร้อนโอ้โหครบรถฮะครบรถเพราะฉะนั้นก็มา
อั
ซ
น
้อ
นี
ม
้
ได้
เดี๋ยวพอดแคสต์ตอนนี้จะมีเวอร์ชันวิดีโอด้วยเราม
ค
ี
รั
ส
บ
ไลด์เปิดไปพร้อมกันกับที่โจบรรยายอยู่นะครับแล้วก็ซีซั่น4ก็สรุปเรามีวิ่งวันเดียวเนาะวันที่16เป็นวันเ
ค
ส
รับ
าร์
ผม
เริ่มวิ่งตีสี่เด
เ
ี
ร
๋ย
ิ
ว
่ม
จุด
ท
น
ี
ั
่
ดพ
ส
บ
ี
เ
่
ดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็ที่สไลด์จะมี QR code นะครับสามารถเอาโทรศัพท์ยิงหรือว่าแล้วก็กดเพื่อเปิดแผนที่
ครับผม
ใน Google Map นะครับ
ก็จุดเริ่มต้นจะวิ่งเนี่ยผมจะกำหนดไว้ที่เป็นโรงแรมพร้อมสุขครับ
ครับแล้วความส
โร
ุ
ง
ข
แรมนี้เผื่อถ้าใครอยากจะมานอนพักก่อนก็ได้นะฮะก็ติดต่อเช่าโรงแรมได้เลยปกติก็จะไม่ค่อยเต็มฮะโรงแรมนี้ก็ใช้ได้ด้วยแล้วก็ด้านหน้าโรงแรมจะมีที่จอดรถพอสมคว
ท
ร
ี่
เล
จ
ย
อดรถเยอะก็จะมีทั้งเพื่อที่จะเข้ามาพักรอวันที่15ก่อนเนาะวันศุกร์
ก็ได้
พ
ถ
ั
้
ก
าใคร
จุด
อยา
ห
ก
นึ่ง
จะหรือว่าใครอยากจะมาจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าอะไรเลยเนี่ยแล้วมาจอดรถตรงเนี้ยได้เลย
ออกกร
ไ
ุ
ด
ง
้
เทพ
เล
ก็
ย
ออกคุณจะออกมาก่อนตีสามแล้วจะได้เริ่มวิ่งทันตีสี่น่าจะออกก่อนเลยล่ะก็ม
ค
าร
ั
จ
บ
อด
ผ
ร
ม
ถที่โรงแรมเนี้ยครับโรงแรมความสุขเดี๋ยว
โรงแรมพร้อม
ตี
สุ
ส
ข
ี่ออกไปด้วยกันเนาะ
ครับใช้Google Map นำทางได้เลยฮะแล้วก็
ครับ
พอมาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นลานจอดอ่ะมันก็จะเห็นลานจอดรถจอดสบายเลยครับจอดได้ทั้งวันเลยฮะมันคล้ายๆกับเป็นตลาดอ่ะจะบาดแล้วถ้าเรามาตอนเช้าก็จะไม่มีคนมาจอดได้แล้วก็มาเจอตรงนั้นนะด้านหน้าจะมี Family Mart มั้งใช่ไหมจำได้ปะ
คุณเหรอ
แล้วก็ถ้าใครอยากจะมานอนค้างก็ได้เหมือนกัน
ก็มาสุกเลย
งั้นจุดเริ่มต้นก็จะเป็นที่นี่นะฮะนะครับผมป
โจ
ี
แ
น
บ
ี
่
้
ง
เน
เ
ี
ส
่
้
ย
นทาง66 โลนี่เป็น4 ช่วงใช่ไหมหรือ3 ช่วงนะครับ
ปีปีก่อนๆเนี่ยแบ่งเป็นหลายช่วงฮะแต่ปีนี้เนี่ยแบ่งเป็น2 ช่วงพอครับ
อ๋อ2 ช่วงพอ
สองช่วงแล้วเพราะว่ากะจะวิ่งเส้นยาวปีก่อนๆเนี่ยผมแบ่งเป็นหลายช่วงเพื่อจะให้ประมาณแบบว่ามีคนอาจจะเข้าออกได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าเนื่องจากว่าผมเปิดเส้นทางใหม่แล้วมันไปไกลนะฮะก็เลยเอาแบบง่ายๆ2 ช่วงเนี่ยแต่ว่าถามว่าครอบคลุมก็ครอบคลุมเหมือนกันหมดกับปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่ามีเพิ่มเติมบางพื้นที่นะครับปีนี้เนี่ย
คร
ท
ับ
ี่เพ
จ
ิ่
ะ
มเติมเนี่ยก็คือจะพาไปค่ายโพสามต้น
ข
ค
ั
ร
บ
ับ
พอสามต้นซึ่งซีซั่น1-3
ไม่
ยัง
ม
ไม่
ี
เคยไป
ไม่เคยไปคือซีซั่น1-3เนี่ยไม่กล้าพาไปเพราะมันยังเพราะมันไกลครับปีนี้เนี่ยจะลองไปดูครับผม
ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมขอนัดที่สี่
เส้นที่สี่ฮ
ใช
ะ
่
ครับผมก็วัน
ใก
แร
ล้
กเส้นฮะ
ใกล้ก
เ
ั
ส
บ
้น
วัดภูเขาทองที่เคยไปเนาะ
โอ้ก็ถ้าวัดตามแผนที่เนี่ยก็จะน่าจะห่างกัน3 โลน่าจะได้3-4 โลน่าจะได้ก็ไกลพอสมควรเหมือนกันนะหมายความว่าห่างจากภูเขาทองนะน่าจะเราสัก3 โลได้ซึ่งตัวเมืองห่างจากภูเขาทองก็น่าจะมาอีก3 โลอะฮะเป็นเสร็จน่าจะห่างจากตัวเมืองมาสัก6 โลได้ฮะ
ไปวัดค่ายโพสามต้นนี่มีความสำคัญไงครับ
อ๋อนี่ไงพระเจ้าตากไปกู้กรุงศรีอยุธยาไปจัดการกับสุกี้พระนายกรไง
อ๋อตรงจุดนี้เลย
สถาปนาเอกราชของกรุงศรีอยากกลับไปอีกครั้งแล้วก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ธนบุรีไง
อ๋ออ
ันนี้แหละเลยเพราะว่าคือติดใจมาจากตอนที่พาไปเที่ยวธนบุรีไง
อ๋อ
ตอ
เ
น
ที่ย
น
ว
ั้
ธ
น
น
เน
บ
ีุ่ ย
รีใช่ครับ
คือตอนนั้นเราไปเที่ยวธนบุรีเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่พระเจ้าตากกู้กรุงเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะส
คร
ถ
ับ
าปนาเอกราชของสยามกลับมาแล้วเราก็ย้ายไปอยู่กรุงธนบุรีแล้วเรา
ว
ก
ิ
็
่ง
เลยไปวิ่ง
อ๋อที่วิ่งพระเจ้าตากตั้งแต่เดือนธันวาเดี๋
ใ
ย
ช
วตอ
่
นนั้นผมมีคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะขอคลิปมาตัดเป็นพอดแคสต์ให้เพื่อนฟังประวัติศาสตร์ก่อนไปอยุธยา
อันนี้ก็เลยไปดูเหตุการณ์ก่อนที่จะมากรุงธนบุรีครับก็เส้นทางนะฮะเดี๋ยวผมบรีฟคร่าวๆนะครับก็คือเริ่มจากโรงแรมพร้อมสุขโรงแรมพร้อมสุขเนี่ยอยู่บนถนนเขาเรียกบนถนนเนี่ยถนนเนี่ยชื่อถนนโรจนะถนนโรจนะเนี่ยเป็นถนนที่วิ่งจากสายเอเชียจริงๆถนนโรจนะมันยิงยาวมาจากแถววังน้อยมั้งแต่ว่ามันมาตัดสายเอเชียอยู่เพราะงั้นคนที่มาจากสายเอเชียเนี่ยเวลาเลี้ยวเข้าตัวจังหวัดอยุธยาเนี่ยก็จะขึ้นบนถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ขับยาวมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าใครเคยมาอยุธยาก็จะเห็นก็จะเจอเจดีย์อยู่กลางถนนถ้าคนแถวนี้เขาก็เรียกว่าเจดีย์นักเลงนะฮะก็คือว่าขวางทางไม่ให้ใครไปทุกคนก็เลยต้องทำถนนเลยต้องทําเป็นวงเวียนล้อมรอบ
อ
ค
๋อ
ือนักเลงฮะนักเลงใหญ่ฮะไม่หลีกทางให้ใครก็ผ่านเจดีย์เจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์พระสัมปลื้มเจดีย์พระสัมปลื้มนะก็พอผ่านเจดีย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอสะพานข้ามแม่น้ําอ่ะสะพานมันจะมีสองสะพานสะพานใหญ่สะพานรถข้ามใหญ่ๆก็เรียกว่าสะพานนเรศวรแล้วมันมีสะพานอีกอันหนึ่งตรงกลางสะพานเล็กๆอันนี้จะเป็นสะพานเก่าชื่อสะพานปรีดีทำรงทั้งสองสะพานเนี้ยเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำป่าสักหรือที่เรียกว่าคลองคูขื่อหน้าที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนั่นแหละครับอันนี้นะฮะพอเราข้ามสะพานตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยห่างจากตัวสะพานไปสักไม่ไกลอ่ะสัก200-300 เมตรมั้งโรงแรมก็จะอยู่ทางซ้ายอ่ะโรงแรมพร้อมสุขก็อยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงโรงแรมนี้เนี่ยผมก็จะพาวิ่งย้อนมาที่สะพานนะครับมาที่สะพานนเรศวรนะแต่ไม่ข้ามนะครับผมจะพาวิ่งรอบวิ่งบนถนนรอบเกาะฮะถนนรอบเกาะชื่อถนนอู่ทองฮะก็จะเป็นถนนที่เส้นทางเนี่ยมันจะจริงๆถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่สร้างบนแนวกำแพงกรุงศรีอยุธยาเดิมคือกำแพงกรุงศรีอยุธยามันไม่เหลือละมันไม่เหลือเป็นเศษอิฐอะไรเป็นท่ากำแพงนะมันจะเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆอ่ะให้เราพอเห็นร่องรอยนะแต่ถามว่ามันเหลือทั้งหมดไม่มีเหลือฮะก็ถนนเนี่ยก็สร้างทับบนแนวกำแพงผมก็จะพาวิ่งตามแนวกำแพงนะถนนอู่ทองเนี่ยนะครับผมผ่านป้อมเพชรป้อมเพชรก็เป็นจุดที่แม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยามาบรรจบกันก็เป็นจุดที่เมื่อก่อนเรือค้าขายอะไรก็จะมาเจอตรงนี้นะครับถ้าจินตนาการตามหนังตามละครออเจ้าสมัยก่อนที่เราดูปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นตำเภาเห็นเรืออะไรนี่เต็มไปหมดเลยอันนั้นก็จินตนาการว่ามีเรือต่างชาติมาค้าขายเยอะแยะมากมายไอ้ตรงจุดนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เขาเก็บเขาอะไรเข้ามาเขาว่ากันไปนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านป้อมเพชรแล้วก็ผ่านย่านที่เขาขายโรตีสายใหม่อะฮะถ้าดั้งเดิมที่เขาขายกันก็ตรงนี้แหละครับตรงหน้าโรงพยาบาลวิทยาแต่ตอนเราวิ่งผ่านมันคงยังเช้าๆอยู่อ่ะก็คงยังไม่ขายกันนะยังเพิ่งกินเลยแล้วก็พาวิ่งผ่าน
ห้าอยู่
ก็ผมจะพาวิ่งผ่านไปตามถนนรอบเกาะนะครับผมแล้วก็จะไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งตะวันตกเพื่อที่จะออกไปทางนอกเมืองนะครับจริงๆตรงเส้นนี้เนี่ยถ้าเราลงพอข้ามสะพานปุ๊บเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นไปทางไปวัดชัยพัฒนารามแต่ยังไม่ไปฮะเดี๋ยวผมพาตรงไปตรงเขาเรียกว่าวัดวรเชษฐเทพบำรุงก่อนฮะเป็นวัดใหญ่โบราณจากปัจจุบันเป็นวัดเมื่อก่อนเป็นวัดร้างแต่ตอนนี้น่าจะมีพระจำพรรษาแล้วเมื่อก่อนเขาก็มีความเชื่อว่าอาจจะเป็นวัดป่าแก้วมั้งคือตอนนี้ก็มีทกทฤษฎีอยู่2อย่างว่าไอ้วัดป่าแก้วเนี่ยจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลหรือเป็นวัดวรเชษฐอันนี้และวัดวรเชษฐนี้เนี่ยก็ยังสงสัยว่าเป็นวัดวรเชษฐที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระนเรศวรหรือเปล่าหรือเป็นว่าวรเชษฐอยู่ตรงกลางเกาะอ่ะเพราะมันชื่อวรเชษฐเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีคนสงสัยอยู่ก็จะมีทฤษฎีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปก็คือพามาวิ่งผ่านนะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะผ่านไปทุ่งมะขามหย่อมทุ่งมะขามหย่อมก็จะผ่านวิ่งยาว นะฮะยืดเส้นยืดสายยามเช้ารับลมเย็นๆก่อนจะเจอแดดนะครับผมตรงจุดนี้ไปเนี่ยก็จะหลายกิโลทีเดียวนะครับผมเพราะว่าจากวัดบรเชษฐ์ไปอาจจะเราอาจจะผมอาจจะพาแวะไอ้ตรงปั๊มน้ำมันปตท.ตรงนั้นมีเซเว่นอ่ะเป็นบางคนอาจจะกินอาหารเช้าหรือกินน้องแวะซื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปแวะอนุสาวรีย์ของพระสุริโยไทยอ่ะที่เป็นขี่บนช้างอ่ะ
ทุ่ง
อั
ม
น
ะ
น
ข
ี้
ามหย
ก็
อก
ทุ่งมะขามหย่องใช่ใช่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พระสุริโยไทยถูกพระเจ้าแปลพม่าเนี่ยฟันขาดกลางบนคอช้างนะครับแล้วก็จากนี้ไปเราก็จะวิ่งไประยะทางออกไปทางอำเภอบางปะหันนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาเพื่อไปเส้นเข้าซอยที่จะไปค่ายโพสามต้นตรงค่ายโพสามต้นตรงนี้ก็ถึงที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นจุดที่พม่าตอนที่ตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแตกแล้วเนี่ยพม่าไม่ได้ตั้งทัพอยู่ในตัวเกาะเมืองนะแต่มาตั้งอยู่ที่ค่ายเนี้ยแล้วก็เก็บทรัพย์สมบัติก็คือกอบโกยทรัพย์สมบัติมาเก็บไว้ที่นี่บ้างก็ว่าเนี่ยสมบัติที่สุกี้นายกอเก็บเนี่ยโอ้มีจำนวนพอเยอะมากเหมือนกันนะตอนที่พระเจ้าตากมาคู่กรุงก็ได้ตังที่เนี่ยไปเยอะเหมือนกันเอาไปตั้งตัวที่ธนบุรีแต่ก็คือสมบัติของคนไทยเนี่ยแหละที่ถูกพม่ามันไปเอามาตอนช่วงที่ตอนตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแตกเนี่ยแหละครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆจะว่าไปผมก็ยังไม่เคยไปในค่ายโพสามต้นเนี่ยเห็นแต่ในรูปนะคือจริงๆถามว่ามันเหลือมันก็ไม่เหลืออะไรมันก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นศาลเป็นอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าตากนะคือไปในพื้นที่ที่เคยเป็นที่มันกล่าวถึงในบันทึกในพงศาวดารน่ะแล้วก็เห็นว่าเหตุการณ์นี้มีอะไรก็คือพาไปก็จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็จะระหว่างทางเนี่ยตรงช่วงนี้มันเป็นสมรภูมิรบทั้งนั้นแหละพม่าเดินทัพมาก็จะมาอยู่ตรงนี้พม่าทัพตอนกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยมันตั้งทัพอยู่สองที่ที่หนึ่งก็คือที่ค่ายโพสามต้นอีกที่หนึ่งที่แถวสีกุกวัดสีกุกอยู่ทางด้านตะวันตกอ่ะตรงนั้นมังมหานรทาตรงนี้เนเมลสีหบดีตั้งผมก็จะเล่าไปประมาณนี้ตรงนี้เนเมลสีหบดีมาตั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ระหว่างทางก็จะผ่านทางพวกทุ่งลุมพีเดี๋ยวขากลับจะผ่านทุ่งภูเขาทองอะไรเงี้ยก็จะเล่าประวัติช่วงพระเจ้าพระนเรศวรคนละยุคกันคนละยุคห่างกัน200 ปีอะเห็นแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่มีก็เรียกร่วมประวัติศาสตร์กันแล้วก็จะพาวิ่งย้อนกลับเข้ามาทางด้านทิศเหนือของตัวเกาะจังหวัดอยุธยานะครับจะผ่านพวกวัดสามพิหารวัดแม่นางปลื้มอะไรเงี้ยแถวนั้นก็จะละแวกพวกวัดมหาโลกวัดเจดีย์แดงอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีประวัติอีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับหานพวกพระเนตรคล้องช้างสมัยก่อนเขามาคล้องช้างกันตรงนี้นะจับช้างอะไรเงี้ยถ้าใครดูสุริโยไทยช่วงต้นๆก็จะเห็นฉากจับช้างที่พระเนตรอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็จำลองนะไม่มีช้างแล้วมีแต่ช้างปลอมช้างจริงอยู่ตรงกลางเกาะแถววัดบางคนบอพิษมาให้คนญี่ปุ่นนั่งเล่นนะครับลูกค้าหลักเสร็จแล้วเราก็วิ่งย้อนกลับมานะครับทางตลาดหัวหล่อนะครับแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นที่โรงแรมพร้อมสุขนะครับก็จบรูทแรกนะครับรูทแรกก็กะว่าประมาณสัก25-26 โลประมาณสัก26 โลได้นะครับก็ถ้าเริ่มตีสี่ก็จะคงจะจบประมาณสัก9 โมงเช้าครับ9 โมงเช้าระยะทางมัน25-26 โลวิ่งกัน5 ชั่วโมงผมว่าก็ไม่เร็วเนาะไม่เร็วเท่าไหร่ไม่เร็วเท่าไหร่ ถ้าไปวิ่งแข่งคาร์บนี่ก็โดนคัตออฟไปแล้ว ครับถ้าเริ่มรูทที่2เนี่ยอันนี้จะไกลอันนี้จะไกลละนะครับรูทที่2ก็จะเริ่มจากตรงโรงแรมพร้อมสุขเหมือนกันแต่ว่าผมจะพาวิ่งออกมาทางตะวันตกไอ้ตะวันออกก่อนก็คือคราวนี้เนี่ยจะวิ่งมาสะพานนเรศวรเหมือนกันแต่จะวิ่งข้ามแล้วคราวนี้จะวิ่งข้ามสะพานเลยจริงๆฝั่งตะวันออกของจังหวัดของตัวจังหวัดอยุธยาเนี่ยเขามีความเชื่อว่ามันคือพื้นที่ของเขาเรียกว่าอาณาเขตของ าเรียกว่าเมืองอโยธยาเดิมอ่ะเมืองอโยธยาเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่มีมาก่อนกรุงศรีอยุธยามีมาก่อนกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นอย่างตำนานเรื่องของพระเจ้าสายน้ำผึ้งอะไรเงี้ยพระนางสร้อยดอกหมากอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับวัดพนัญเชิงอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่บอกว่าอยู่ในบันทึกในพงศาวดารเหนือที่บอกว่าเกิดเหตุสร้างวัดพนัญเชิงก่อนกรุงศรีอยุธยา26 ปีอะไรเงี้ยก็จะมาทางตามเขาเรียกว่าพงศาวดารเหนือซึ่งเป็นบันทึกที่เกี่ยวกับตำนานทั้งส่วนใหญ่อะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นเมืองอโยธยาเดิมนะครับซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าเมืองคล้ายๆว่ามันเป็นเมืองคู่ละโว้อโยธยาที่เราเคยได้ยินว่าสุพรรณบุรีแพรกศรีราชาสองแคว้นนี่มารวมกันกลายเป็นกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะพาวิ่งมาแล้วก็วิ่งมาทางสถานีรถไฟผ่านพวกวัดพิชัยสงครามวัดพิชัยสงครามก็เป็นวัดสุดท้ายที่พระเจ้าตากเนี่ยมาตั้งค่ายยันตอนก่อนที่จะหนีไปเมืองจันทน์อ่ะก็คือว่าพอน้ำลงปุ๊บก็ท่านรู้แล้วว่าแพ้แน่ก็เพ่นไปเมืองจันทน์เลยก็ตีพม่าตีฝ่าพม่าออกจากค่ายวัดที่วัดเนี่ยนะครับวัดพิชัยแต่เราคงไม่ได้ตามเส้นทางพระเจ้าตากไปนะเพราะว่าจะออกไปทางตอนออกเดี๋ยวจะไกลไป แต่ว่าผมก็จะพาวิ่งมาทางย้อนมาทางขึ้นเหนือฮะมาทางสถานีรถไฟสถานีรถไฟอยุธยานะครับผมเพื่อที่จะข้ามไปก็เรียกวัดประดู่ทรงธรรมนะครับไปดูวัดโบราณแถวๆนั้นซึ่งมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหลวงหาวัดอะไรเงี้ยแต่จริงตัวสถานีรถไฟก็จะมีเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นยุคเก่าอ่ะสมัยรัชกาลที่5ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะละครอะไรชอบมาถ่ายที่เนี่ยเพราะดูออกแนวโบราณก็ถ่ายรูปกันได้นะครับแล้วข้ามสถานีรถไฟมาก็จะมาแวะวัดประดู่ทรงธรรมนะครับผมแล้วก็วิ่งตัดลงมาผ่านพวกตลาดน้ำอโยธยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่เวลาแวะเข้าไปเที่ยวตลาดน้ำมั้ง ผ่านพวกวัดมเหยงอะไรเงี้ยวัดมเหยงวัดกุดีดาววัดมเหยงวัดกุดีดาวนี่ก็จะเป็นวัดกุดีดาวก็จะมีตำนานเรื่องปู่สวงเฝ้าทรัพย์แต่ว่ามันเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมในยุคปลายสมัยอยุธยาที่ค่อนข้างจะโดดเด่นอ่ะคนเขาก็เลยชอบมาแต่ว่าเป็นวัดล้างนะเป็นวัดล้างแต่ว่ามีตำนานปู่สวงเฝ้าทรัพย์อ่ะใครเคยดูละครสมัยก่อนเนี่ยเกิดจากที่เนี่ยครับแต่ส่วนที่เป็นวัดมเหยงเนี่ยนะก็จะเป็นจุดที่บุเรงนองมาเจรจาศึกกับพระมหาจักรพรรดิอ่ะตอนเสกกรุงครั้งที่หนึ่งอ่ะปัจจุบันก็เป็นสำนักชีสำนักสงฆ์อะไรสักอย่างเนี่ยมั้งมีอยู่ในนั้นด้วยครับแต่ดูก่อนว่าจะวิ่งเข้าไปเปล่าเพราะว่ามันจะวิ่งจากริมถนนใหญ่เข้าไปประมาณสักกิโลหนึ่งได้มั้งก็จะลึกเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่วิ่งเข้าไปเราก็จะวิ่งตรงมาไปทางวัดยัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะวัดที่ยอดฮิตนะครับมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะฮะหน้าวัดนะครับจากวัดใหญ่ชัยมงคลก็วิ่งตัดมาทางวัดพนัญเชิงอันนี้คนคงรู้จักกันดีนะครับอาจจะแวะกินน้ำกินท่านะซื้อของกินอะไรได้เพราะว่าเป็นตลาดใหญ่ในวัดนะครับจากวัดพนัญเชิงเนี่ยวิ่งลงใต้ฮะวิ่งมาทางผ่านพวกหมู่บ้านฮอลันดาหมู่บ้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแต่คงไม่แวะเนาะพามาวิ่งเที่ยวเฉยๆเพื่อจะข้ามสะพานอโยธยาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเจอหมู่บ้านโปรตุเกสคือด้านใต้เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านของพวกตะวันตกอ่ะพวกต่างชาตินะฮะถ้าพอข้ามมาสะพานมาเนี่ยเราเจอหมู่บ้านโปรตุเกสตรงนั้นเนี่ยจะมีย่านอันหนึ่งที่ก็เรียกว่าย่านมักกะสันผมเคยไปวิ่งย่านมักกะสันผมเคยเขียนถึงแขกมักกะสันทีนึงละจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยแหละคือจุดต้นกำเนิดของแขกมักกะสันที่ภัยก่อกบฏมักกะสันนะที่ผมเล่าให้ฟังว่าโอ้โหไอ้แขกมักกะสันนี่โคตรเก่งเลยนะรบโคตรเก่งมีกริดเป็นอาวุธชักกริดมาทีไรจะต้องได้ดื่มเลือดคนอะไรเงี้ยโอ้โหทหารไทยตายเป็นพันคนเลยไอ้นี่ตายหลักสิบเองอะโอ้โหไม่รู้มันรบเก่งมากเลยกล้าหาญมากกว่าจะปราบได้ฮะไอ้กองสตังฮะไอ้กองแซนติฟอลคอนเกือบตายสมัยพระนารายณ์นะครับก็จะพาไปดูแต่ปัจจุบันก็ไม่ก็เป็นบ้านคนทั่วไปละอาจจะมีมัสยิดอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ก็จะวิ่งย้อนขึ้นมานะฮะ
เดี๋ยวเพิ่ม
ก็
ตรงเส้นทาง
อืมครับ
ปีนี้อ่ะจะไม่ได้วนเหมือนที่เส้นสามใช่ป่ะที่ไปวนเป็นตรงหันตรา
ไม่ไปแล้ว
อนุสา
อ
ว
ัน
รี
น
ย
ั
์
้
ค
น
วามจงรักภักดีไม่เราไม่ได้
อั
ผ
น
่านนะปีนี้
ไม่ได้ไปไม่ได้ไป
คร
จ
ับ
ริงๆถ้าจะไปเนี่ยมันต้องวิ่งไปอีกประมาณสักต้องบวกไปอีกอย่างน้อยสัก5 โลอ่ะผมก็เลยตัดทิ้งไปเลยถ้า
โอเค
ตรงนั้นมันเป็นของใหม่ด้วยเขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีใช่ไหม
ใช่
มันเป็นคล้ายๆเป็นสวนสาธารณะแล้วเขาก็ไปสร้างเขาเรียกว่าไฮไลท์ของแต่ละอำเภอใช่ป่ะในสวนสาธารณะอันนั้นน่ะแล้วก็จะมีแทร็กวิ่งแล้วด้านหน้าก็จะเป็นพระปรางพระยืนน่ะองค์เบิ่มเลยแต่ก็เป็นของใหม่อ่ะพอผมลากรูทเราบอกว่าวิ่งวันเดียวก็เลยตัดทิ้งไปดีกว่าไม
อ๋
่
อง
ั้
แต
น
่
เดี๋
ท
ย
ิ
ว
้ง
มักน
็ไ
จ
ด้
ะ
ค
เ
ร
จ
ั
็
บ
ดเดี๋ยวมัน
ตร
จ
ง
ะ
นี
เจ
้
็ด
ถ้า
สิ
ใ
บ
คร
โล
อยากไปก็ขับรถไปเที่ยวเองแล้วกัน
ถ้าไปก็แนะนําไปขับรถเที่ยวเพราะว่าตรงนั้นมันออกนอกเมืองกันเนาะมันจะผ่านพวกทุ่งนาแล้วมันจะเวิ้งว้างมากเลยอ่ะ
ใช่
ด้วยคว
โ
าม
ล่งๆเลยครับกลางวันก็จะอากาศ
ร
ค่อ
้
นข้าง
อ
รับ
น
รับแดดเต็มเต็ม
ก็เลยคิดว่าพาไปที่เวิ้งว้างแค่ค่ายโพธิ์สามต้นก็พอแล้ว
อ๋อครับ
ก็เมื่อกี้นี้เราข้ามสะ
ไป
พาน
ต
ช
่อ
ัย
คร
ย
ับ
ามาผ่านแถบของพี่แขกมักกะสันอยู่ใช่ป่ะผ่านหมู่บ้านโปรตุเกสแล้วเราก็วิ่งย้อนขึ้นมาเนี่ยจะผ่านพวกวัดนางกุยจำได้ป่ะวัดนางกุยที่มีพระยิ้มอ่ะพระยิ้มแฉ่งเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยพระยิ้มแฉ่งเลย
มีปีหนึ่งเราข้ามเรือไปแถวนี้
อ่
ไอ้ท
า
ี่เราจะวิ่งข้ามสะพานไป
มีก็จะวิ่
ค
ง
ร
ข้
ั
า
บ
มสะพานไปจากวัดนางกุยเนี่ยก็วิ่งย้อนมาทางวิ่งมาทางตะวันตกก็จะผ่านวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นวัดแรกเลยที่พระเจ้าอู่ทองมาตั้งทัพก่อนเลยก่อนที่จะตั้งกรุงศรีอยุธยาฮะพอตั้งปุ๊บมองเข้าไปเห็นหนองโสนเหลืองอร่ามเหมือนทองอะไรเงี้ยก็ถือคิดว่าตรงนี้เป็นทำเลดีที่จะตั้งเมืองเนี่ยแหละจุดแรกที่มาตั้งทัพเนี่ยก็เรียกว่าเนี่ยแหละเขาเรียกเวียงเหล็กหรือเวียงเล็กอะไรเงี้ยแหละก็คือจุดที่เป็นวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยแหละครับจากวัดพุทธไทยสวรรค์เราก็จะวิ่งผ่านมาผ่านพวกผ่านโบสถ์คริสต์นะฮะใช่ป่ะจำได้ป่ะโบสถ์อะไรนะโบสถ์เซนต์โยเซฟอะไรอ่ะเซนต์โยเซฟ
เป็นโบสถ์เซนต์โยเซฟที่สีส้มๆใช่ไหม
เหลืองๆส้มๆนะ
เ
คร
หล
ั
ื
บ
องส้มครับ
อันนั้นก็สวยดีเราก็เข้าไปทุกทีทุกปีเลยไปถ่ายรูปสวยดีกันแล้วเราก็วิ่งต่อจากโบสถ์เซนต์โยเซฟมาอันนี้ก็จะเจอวัดชัยวัฒนารามก็จะเป็นไฮไลท์ของคนพัทยานะฮะเราก็อาจจะหยุดถ่ายรูปด้านนอกนะฮะคงไม่เข้าด้านในละไว้ด้านในเดี๋ยวค่อยมาเที่ยวก็มาเที่ยวเองนะแล้วก็วิ่งออกจากวัดชัยวัฒนาก็วิ่งตรงมาข้ามถนนก็เรียกว่าข้ามไปทางวัดกษัตริย์ธิราชไปทางวัดท่าการร้องวัดท่าการร้องก็จะเป็นวัดที่คนนิยมมาเหมือนกันที่มาทําบุญนะแล้วก็มีตลาดน้ําในนั้นก็จะมีเราอาจจะแวะกินข้าวกลางวันที่เนี่ยเหมาะมากเลยเพราะมันมีร้านอาหารเยอะมากเลยใช่ไหมมาทีไรก็แวะกินข้าวอาหารกลางวันทุกทีที่นี่จากวัดท่ากระร้องนี้เราก็จะวิ่งวิ่งออกไปถนนเส้นเหมือนเส้นตอนเช้ามืดที่เราวิ่งอ่ะแต่ว่าเราไปวิ่งแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเฉยๆอ่ะตรงนั้นเนี่ยถ้ามันมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะข้ามแล้วแต่มันไม่มีไงมันต้องไปวิ่งเป็นข้ามสะพานตรงนู้นอ่ะไกลนิดนึงเราเพื่อจะวิ่งตัดไปทางภูเขาทองพอเราข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งย้อนมาขึ้นวิ่งตัดไปทางภูเขาทองอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นเจดีย์ภูเขาทองมีอนุสาวรีย์พระนเรศวรทรงม้านะครับแล้วคราวนี้เราก็จะวิ่งย้อนกลับมาเข้าเมืองแล้วเราก็จะผ่านไฮไลท์ของอยุธยาใหม่เลยนะที่คนเริ่มนิยมไปก็คือประตูแห่งกาลเวลาที่วัดพระงาม
ครับ
จำได้ไหมเราก็จะมาถึงช่วงนี้ก็ประ
ส
มา
ว
ณ
ยง
สั
าก มสวยงามจำได้
บ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยเป็นประตูที่มีลากไม้มาโอบล้อมรอบเงี้ยสวยงามมากครับไฮไลท์ฮะแล้วเราก็จะวิ่งย้อนมาที่วัดหน้าพระเมรุนะครับวัดหน้าพระเมรุแล้วก็วิ่งถนนรอบเกาะไปที่เจดีย์สุริโยไทยอันนี้ที่เจดีย์สุริโยไทยนะเมื่อเช้าตอนเช้าเราไปอนุสาวรีย์พระสุริโยไทยเป็นนั้นเป็นรูปของพระสุริโยไทยขี่ช้างแต่อันนี้เป็นเจดีย์เป็นเจดีย์ก็คือเป็นเจดีย์ทรงลังกาย่อมุมไม้12อะไรเงี้ยไม่ใช่ทรงลังกาทรงเหลี่ยมอะไรเงี้ยย่อมุมไม้12อะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็เจดีย์สุริโยไทยเสร็จแล้วก็วิ่งตัดเข้ามา เที่ยววัดพระนอนรัตโลกยสุธาแล้วเราก็มาแวะหลังจากนั้นเราก็มาเที่ยวตรงวัดมงคลบพิตรแล้วก็ตรงที่เป็นพระราชวังโบราณ
อ๋
น
อ
ะครับ
ครับ
แล้วคราว
ต
น
ร
ี้
ง
เราก็จะวิ่งอยู่ในพระราชวังโบราณนะครับถ้าตรงนี้ก็เยอะอะมีอะไรให้ดูเยอะมากเลย
ใช่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาอยู่เยอะนะนักท่อ
ใ
ง
ช
เที่
่
ยวต่างช
ใช
าติ
่
อะไรเงี้ย
ตรงนี้ก็จะโปรเพลแล้วโปรเพลตรงตอนเย็นเย็นก็จะมีพวกตลาดคนดงคนเดินนะคงไม่ปล่อยให้พี่ตลาดคนเดินมั้งเดี๋ยวพาวิ่งเดี๋ยวไปหาไปเดี๋ยวปล่อยไปแล้วหาไม่เจอกันหรือใครบอกว่าเดี๋ยวไม่ไหวแล้วอยากจะเดินตลาดก็ไม่เป็นไรก็เราก็แยกย้ายกันก็ได้ฮะแล้วก็อาจจะพาไปแวะวัดอะไรแถวนั้นสักนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พาวิ่งกลับมาที่จุดตั้งต้นคือโรงแรมพร้อมสุขนะครับ
คร
ก
ับ
็รูทก็ประมาณนี้ถ้าวิ่งครบรูทที่สองก็จะประมาณ40 โลได้
40 โลครับ
40 โลรวมกับตอนเช้าวัน25-26 โลก็กลายเป็น66 โลได้
ก็จบประมาณสัก6 โมงเย็น
ก็เนี่ย
ต
แห
า
ล
ม
ะฮ
แผ
ะ
น
ก็ตามแผนก็จบประมาณ6 โมงเย็นแต่ผ
<_an>
มก็ปล่อยให้เลยจะถึง2 ทุ่มแล้วนะก็คิดว่าบางทีแล้วก็แวะมั่งอะไรมั่งนะแต่ว่าก็อยากจะปีนี้ก็อยากจะควบคุมเวลานิดนึงเวลาเดินเข้าไปในเซเว่นก็รีบซื้อนะครับเดี๋ยวเราก็เอาออกมากินข้างนอกการเดินกลับไปอะไรไปเงี้ยเราก็จะประหยัดเวลาได้นะครับเดี๋ยวอยู่ชอบอยู่ในเซเว่นมันเย็นอ่ะมันก็เลยติดใจอ่ะอยู่นาน
ใช่
อยู่นาน
ใ
ก
ช
็
่
เล
ค
ย
รั
เ
บ
ราก็รีบๆเดินแล้วออกมาแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราไปวิ่งบางแสนวิ่งสวนพฤกษ์เนี่ยเราก็ไม่มีเซเว่นอยู่นานนะเราก็ถือว่ามาซ้อมแล้วกันนะครับผมก็วิทยา99ก็ประมาณนี้นะ
ก
ใน
็ร้านอาหารกลางทางเยอะนะฮะเซเว่นมีตลอดไม่อดอยาก
ในรูทในแผนที่ถ้าใครเข้ามาดูในไฟล์มันจะมีลิงก์ใช่ไหมฮะใน
ค
น
ร
ั
ั
้
บ
นเนี่ยผมก็จะใส่ข้อมูลไว้ค่อนข้างเยอะครับอัปเดตตรงจุดทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะฮะแล้วก็ไฮไลท์ร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟเซเว่นปั๊มน้ำมันนะผมใส่ไว้หมดแล้วฮะ
คือใส่
ดั
ไว
ง
้
นั้
แ
น
ต่ไม่ได้ให้แวะทุกที่นะ
ไม่ได้นะหมาย
แว
ควา
ะ
ม
ท
ว
ุ
่
ก
า
ที่
ถ้า
ค
ใ
ง
คร
เวลาไม่ทัน
ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเนี่ยก็ใช้แมปเนี้ยดูได้เลยว่าอยากจะมากินอะไรนะครับก็สามารถที่จะมากินตามนี้ได้แต่ปัจจุบันก็อาจจะมีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นนะอันนี้ผมก็ทำอัปเดตเมื่อปีที่แล้วอ่ะปีนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลย แต่คิดว่าน่าจะหลักๆก็จะประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นอ่ะก็สามารถใช้เป็นแผนที่มาเที่ยววิทยาได้เลยครับผม
ก็อุปกรณ์แนะนำเนื่องจากมันอากาศร้อนแล้วก็มีช่วงที่วิ่งกลางคืนด้วยวิ่งวิ่งก่อน
ครับ
อาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้มีไฟส่องสว่างที่หัวหรือเฮดแลมป์
ครับ
ติดมาด้วยนะครับ
ครับ
แล้วก็ควรจะมีเป้น้ำติดตัวหรือว่าจะถือขวดวิ่งก็ได้นะครับ
คือจริงๆก็เราก็แวะเซเว่นก็หรือไม่ก็ร้านข้างทางก็มีซื้อน้ำแต่ถ้าใครสะดวกเป็นเป้น้ำก็โอเคก็ดีฮะครับ
อุปกรณ์กันแดดก็อาจจะบางคนอาจจะถนัดใส่เครื่องแขนยาวเลยหรือจะใช้เป็นบอกแขน
ครับจะต้องอุปกรณ์กันแดดนี่จะต้องเตรียมมาผมว่าทีเดียวเลยฮะหมวกแว่นตากันแดดปลอกแขนบางคนต้องทาครีมกันแดดอะไรด้วยนะฮะผ้าบัฟเนี่ยผมว่าก็จะช่วยได้เหมือนกันเยอะทีเดียวครับผมใครสะดวกตอนไหนจัดเต็มได้เลยครับผมร้อนแน่นอนฮะร้อนยังไม่ออกมีอยู่ปีหนึ่งมันไม่ร้อนเนาะจำได้ไหมเมื่อ2 ปีที่แล้วมีหมอกมีฝนด้วยแต่มีแค่ครั้งเดียวนะนอกนั้นร้อนมากเลยร้อนมากจริ
โ
ง
อกาสที่จะไม่ร้อนก็ต้องมีฝนนะ
ต้องมีฝนนะซึ่งน้อยน้อยมากโอกาสน้อยมากฮะซึ่งหลายคนก็อยากให้ร้อนนะเพราะว่าตั้งใจจะมาซ้อมแดดนะเนาะ
ใช่ครับ
ถ้าไม่ร้อนมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะครับผม
ครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็อยากเนื่องจากกลุ่มคาดว่าจำนวนนักวิ่งน่าจะสัก30ประมาณ30เนาะ
ก็จะ
ก
ร
็
าวๆนี้ไม่ได้ใหญ่มากครั
ไ
บ
ม่ได้ใหญ่ครับแต่ช่วงที่เราวิ่งริมถนนนะอยากให้ใช้ความระมัดระวังก็คือไม่ควรจะวิ่งหน้ากระดานเรียง
ครับ
3อะไรเงี้ยครับควรจะ
คือ
ใช
ป
้
กติ
พื้นที่ถนนด้านกว้างให้น้อยนะครับ
ครับเราก็จะพาวิ่งสวน สวนทางจราจรจะได้เห็นรถด้านหน้านะแต่เราก็อยากจะให้วิ่งชิดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้คือมันก็จะปีนี้จะมีช่วงที่เนื่องจากพาไปค่ายโพสามต้นเลยต้องออกถนนใหญ่นิดนึงนะฮะแต่ว่าจราจรมันก็ไม่ได้แบบหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ารถก็อาจจะวิ่งเร็วอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ก็สามารถที่จะวิ่งได้อ่ะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยก็ชิดๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับครับผม
ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เราจะวิ่งรอๆกันนะฮะ
ครับผม
คนที่วิ่ง
ค
เร
ื
็
อ
วอาจจะไปรอเพื่อนก่อนใช่ไหม
งานนี้เนี่ยจะต้องไปด้วยกันหมดนะครับไม่ทิ้งไว้ใครข้างหลังอ่ะเพราะว่าเส้นทางมันไกลมากแล้วก็ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะกลับไม่ถูกอ่ะกลับไม่ถูกแล้วจะหารถกลับมันก็ยากอ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่เหมือนในกรุงเทพอ่ะมันเรียกแท็กซี่ได้อะไรได้นะ
มีมอเตอร์ไซค์
ผมไม่รู้มีแกร็บก็ไปหรือเปล่ายานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยรอฮะก็อาจจะให้เบอร์ติดต่อถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ต้องโทรหาผมอ่ะต้องดูแลเต็มที่ครับ
ด้านหน้านี้จะวิ่งโจนี่จะพาวิ่งประมาณเพส7-8
เพชรแปดฮะ
ยังเร็วนะยังเร็วใช่ไหม ยังเร็วนะครับแล้วก็จะ
แต่
รอ
ร
เ
อ
ป็น
กัน
ช
ฮ
่ว
ะ
งครับ
ครับผมคือข้อ
บา
ดี
งค
ของ
น
การวัดว่ามัน
อ
จะโล่งอ่ะเราก็จะเห็นกันนะ
ส่วนคนวิ่งช้าก็อาจจะอยู่ตามหลังฮะก
ค
็
รั
อ
บ
าจจ
ผ
ะม
ม
ีเพื่อนอาสาสมัครช่วยเป็นสวิปเปอร์ให้
ครับผม
โอ
เป็น
เค
ยังไงรอกันแน่นอนครับ
ครับ
ก็ประมาณนี้ก็ระหว่างทางก็จะบรรยายก็ตามสะดวกเลยเหมือนคือผมก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยได้เลยแล้วก็จะถามอะไรก็ยินดีเลยครับผมนะฮะก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยก็ท้วงได้นะฮะ
ครับ
ครับผมคือจะว่าไปประวัติศาสตร์ยุทธยาเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะจริงๆฮะเยอะมากเลยนะฮะผมว่าผมจําเยอะกันนะแต่มันก็ยังมีเยอะที่ผมจําไม่ได้
ใช่ครับคน
ครั
ท
บ
ี่
ผ
วิ่
ม
งซีซั่น1-3มาปีนี้คิดว่าก็จะมีบางจุดที่ไม่ซ้ำเดิมก็จะได้ไปเที่ยวที่
ใ
ใ
ช
หม่
่
ฟังประวัติศาสตร์ที่ใหม่ด้วย
ครับแล้วบางทีที่เก่าแต่ว่าเล่าใหม่ก็ได้มุมมองใหม่ฮะบางทีไปเพิ่มเติมความรู้มาใหม่ฮะก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งครับครับผม
ก็สรุปโดยประมาณนี้เนาะคิดว่าน่าจะสนุกกว่าขับรถมาเที่ยวนะฮะได้ครอบคลุมวัดเยอะกว่าแน่ๆ
ต้องสนุกกว่ายกเว้นร้อน
เว้นร้อนใช่
ยกเว้นร้อนอ่ะแต่สนุกอย่างไรต้องมาลองดูฮะ
ใช
ต้
่
องมาวิ่งด้วยกันครับ
เดี๋ยวตอนนี้ปล่อยเราจะมีคลิปไฮไลท์ปีที่แล้วมาให้
อ
ช
๋อ
มว่าเป็นไง
ครับผ
น
ม
ะครับ
ได้ได้
เอาประ
ก
มาณ
็
นี้เดี๋ยวหลังจากปล่อยคลิปพอดคาสต์เพื่อนให้ฟังแล้วก็จะมีลิงก์ให้กดสมัคร
คร
ส
ับ
มัครแบบน่าจะเต็มปุ๊บก็ปิดเลยเนาะ
ครับผม
ครับแต่ถ้าใครไม่ทันก็ตามมาได้ไม่ซีเรียสเลย
ครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้ทำอะไรให้เลยครับไม่ได้ทำเสื้อไม่ได้ทำอะไรฮะมาวิ่งสนุกสนุก
วิ่งสนุ
แล
ก
้ว
กันไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าจ่ายฮะไม่มีค่าจ้างผมก็ไม่ได้ตังค์นะเสียตังค์อีกต่างหากแต่สนุกที่จะวิ่งด้วยกันนะครับ
ใช่ครับ
สนุกที่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังนะครับครับก็เดี๋ยวรอเนาะยิงยิงครับผ
เด
ม
ี๋ยวเราก็น่าจะทำวันที่บันทึกตอนนี้ตอนที่12
ครับผม
วันนี้มีนาคมเรา
ค
ไป
รับ
วิ่งอ๋ออีก10 วันเองเนี่ย
ใช่ปีนี้เปิดตัวช้ามากแล้วเนี่ยผม
แต่
โอ
ผมอา
เ
จ
ค
จะยุ่งเรื่องบางแสนร้อยด้วย
ไม่เป็นไรฮะครับผมก็แล้วเจอกันเนาะ
เจอกันตอนต่อไปของที่เทลทอล์กพอดแคสต์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นถือโอกาสอาจเป็นบรีฟให้เพื่อนที่จะมาวิ่งฟังตอนนี้
ครับผ
ได
ม
้ตัดสินใจมาวิ่งกับพวกเรา
ครับผมได้ครับโอเคครับ
ดังนั้นในเอพิโซดที่12ก็ผมหมูขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ